Eikö siellä ollut ikinä mahdollisuutta, että sä olisit saanut meitä takaisin?
Ois ollut.
Mut sä et taistellut se eteen.
Mutta te olitte silloin... Ja teillä oli siellä niin kuin hyvä maailma.
Tämä oli ote Rosaliina Paavilaisen videoteoksesta, joka käsittelee taiteilijan oman äidin alkoholismia ja sen seurauksia perheelle. Paavilainen kysyy alkoholisti äidiltään, eikö tällä ikinä olisi ollut mahdollisuutta saada huostaanotettuja lapsiaan takaisin. Äiti vastaa, että hän jätti mahdollisuuden käyttämättä. Lapsilla oli toisaalla jo hyvä maailma. Minä olen Pauliina Grym ja nyt vien sinut tutustumaan nuorten suomalaisten tekemään videotaiteeseen. Kulttuuri Ykkönen selvittää tänään, mitä videoteokset ajastamme kertovat. Täällä studiossa kanssani ovat videotaiteilijat Rosaliina Paavilainen ja Milja Moilanen ja Tytti Rantanen Suomalaisen mediataiteen keskuksesta AV Arkista. Tervetuloa, kiva, että olette kaikki täällä.
Kiitos. Kiitos.
Ja Twitterissä pääset mukaan tunnisteella Kult Ykkönen. Me kuulimme äsken tuossa otteen Rosaliina Paavilaisen teoksesta ja Milja, sinun työsi nimi on Siivooja. Rosaliina teoksen nimi on If you do this, I will call you by your first name instead of mom, joka kääntyy ehkä vapaasti, että jos teet näin tai jos toimit näin, alan kutsua sinua etunimelläsi enkä äidiksi. Ja Milja, tämä sinun työsi Siivooja on myös hyvin koskettava ja sekin on omakohtainen. Te olette videoteoksillanne mukana Suomen taiteilijaseuran Nuoret 2019 näyttelyssä maaliskuussa, jossa esitellään alle 35-vuotiaita taiteilijoita. Mennään myöhemmin vielä syvemmin näihin teidän töidenne teemoihin ja taustoihin, mutta ensin haluan kysyä teiltä taiteilijat, että minkä takia valitsitte kanavaksenne juuri videoteoksen?
No mä koen, että se on ehkä jatkuvaa altistumista liikkuvalle kuvalle ja mä teen aika tarinallista juttua, niin mun oli jotenkin helppo ottaa se omaksi mediaksi ja mulla on siis itsellä veistotausta ja jotenkin myös se materiaalin näyttäminen videokuvan kautta kiehtoi mua hirveästi ja sitä kautta sulauduin videon ihmeelliseen maailmaan.
Mitä niin. Rosaliina?
Ja siis videossa... Liikkuvassa kuvassa pystyy yhdistämään niin montaa eri mediaa verrattuna sitten muihin taidemuotoihin. Et tietysti sä pystyt yhdistämään ääntä, visuaalista materiaalia myös esimerkiksi teatterissa, mutta verrattuna vaikka teatteriin, niin siinä se kontrolli ei ole, mikä mulla on. Mä haluan, siis että se kontrolli tavallaan pystyy, että mä pystyn tekemään sen paljon helpommin siinä videon muodossa.
Millä tavalla helpommin?
Jos se on hallittavissa niin, että mä tiedän, että takuu varmasti sitten, kun se teos on tehty, niin se lopputulos on sellainen, mitä mä haluan.
Minkälaista osaamista videoteoksen tekeminen vaatii?
No mä koen, että siinä pitää hallita aika monta eri osa-aluetta. Ja mitä isompi työryhmä, niin sitä enemmän sun pitää hahmottaa, mitä kukakin tekee. Kuka operoi kameraa, kuka hoitaa äänet. Ja jos niitä ei itse hoida, niin... Pitää olla hyvä keskusteluyhteys ja kyky ohjata sitä tilannetta. Et aika laajaa osaamista mun mielestä vaatii.
Kyllä. Näin Milja Moilanen, mitä sanoo Rosaliina Paavilainen?
On samaa mieltä. Et voithan se tehdä niin, että sulla ei ole mitään omaa teknistä osaamista, kuvaamisesta, äänestä, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että sun täytyy hahmottaa, että mitä ne eri prosessin osa-alueet siinä on.
Ainakin hyvin perusasiat, mutta mitä enemmän hahmottaa, niin sitä parempi lopputulos mun mielestä.
Ja täällä studiossa istuu myös Tytti Rantanen Suomalaisen mediataiteen keskuksesta AV Arkista. Hän nyökyttelee tässä.
Kyllä.
Kyllä. Mitä videolla voi ilmaista? Löydätkö vielä tähän lisättävää?
No ehkä täsmentäisin, koska sekä Rosaliinan että Miljan teokset tosiaan on aika kertovia ja sitä kautta koskettavia, että videotaiteenhan ei välttämättä tarvitse suinkaan olla tarinallista. Että siinä voidaan myös yhtä hyvin tutkia jotenkin rytmiä tai materiaaleja tai tiloja, tai sinne voi olla kokonaan niin kuin ei-esittäviä niin kuin abstrakteja. Että se kirjo on aika laaja ja sitä myöten myös mahdollisuudet.
No mihin tämä videotaide tai mediataide, mikä on kai modernimpi nimi tälle videotaiteelle, nykytaiteen kentällä asettuu? Onko se elokuvataidetta, performanssitaidetta? Mihin te sen laittaisitte siellä kartalla?
No mä ehkä laittaisin, no AVR:n kannalta mä laittaisin sen niin kuin kuvataiteen ja elokuvataiteen saaseen välimaastoon tai jopa sillan rakentajaksi. Mutta kyllähän siihen mediataiteeseen sit voi myös sisältyä vaikka niinku äänitaide tai verkkotaide tai biotaide, että se on aika sellainen niinku liikkuvainen.
Se on tosi laaja käsite. Joo.
Mennään sitten näihin töihin, joita olen tässä katsonut viime viikolla ja tällä viikolla, ja niistä on jäänyt kyllä vatsan pohjaan. Aika jännä tunne. Tänään siis Kulttuuri Ykkösen aiheena on mediataide, videotaide, aihe, johon harva vahingossa ehkä tutustuu. Tänään kuullaan siitä paljon. Uskon, että tästä tulee hieno oppitunti kaikille, joille tämä aihe on vielä vähän vieraampi. Keskustelemassa ovat nuoret Rosaliina Paavilainen ja Milja Moilanen, tai nuoret taiteilijat täsmennetään, ja suomalaisen mediataiteen keskuksen AVR:n ohjelmakoordinaattori Tytti Rantanen. Haluan kuulla nyt teidän videoteoksistanne, Tytti ja Rosaliina, ja aloitetaan, anteeksi, Tytti, Milja ja Rosaliina, ja aloitetaan, Rosaliina, sinun työstäsi. Se kuuluu personal documentary -genreen, eli onko se henkilökohtainen dokumentti -genre, mitä se suomeksi kääntyisi?
Kyllä.
Ja sen nimi on todella englanninkielinen. If you do this, I will call you by your first name instead of mom, eli ehkä käännettynä, tai miten itse kääntäisit sen, menikö se mulla ensimmäisen
kerran? Se meni silloin, kun sä käänsit sen, niin se meni aika hyvin.
Tai jos teet näin, jos toimit näin, alan kutsua sinua etunimelläsi enkä äidiksi. Sehän on aika kova uhkaus, jos sen lapsi tekee.
Se on itse asiassa, kun toi teos koostuu eri dialogeista, niin se on yksi niistä mun repliikeistä, mitä mä sanon siinä.
Kuunnellaan ote tästä teoksesta.
Sä et juonut paljon viime vuonna. Ja mä olin tosi iloinen siitä. Mm. Koska mä ajattelin, että sä oot lopettanut kokonaan.
Mä en mut kokonaan puhu.
Miksei? Onko se niinku, että miksi et sä vois kokonaan lopettaa?
Kyllä mä kokonaankin loppuun lopettaa. Ja kyllä kokonaankin voi lopettaa.
Mut sä et pysty siihen.
Kyllä ei pysty.
Miksi sä ikinä lopettanut?
Mä oon pystynyt siihen niin aika monta kertaa.
Oot lopettanut koko loppuelämäksi?
En. Sitä mä en tein.
Pystyisit sä siihen?
Pystyisin.
Miksi sä oot tehnyt sitä? Miksi sä teet sitä?
Enpä tiedä.
Äiti, sä tiedät.
Mä oon alkoholisti. Ja sitä mä en pysty lupaamaan. Mutta mä pystyn olemaan niinku pitkiä aikoja ilman. Ja se on takuu.
Siinä kuultiin siis näyte liki 20-minuuttisesta videoteoksesta, jossa tutkitaan, Rosaliina Paavilainen, sinun ja sinun äitisi suhdetta tai kerrotaan hänen alkoholismistaan ja sen vaikutuksista teidän perheeseenne. Ja äänessä olivat siis sinä, Rosaliina, sekä sinun oma äitisi. Eli tämä oli sun ihan oman äidin ääni.
Kyllä. Sen teoksen lähtökohta oli yritys ymmärtää addiktiota, mutta sitten loppujen lopuksi pohjimmiltaan se kertoo haastavasta rakkaudesta. Että se lähti niin, että mä matkustin mun äidin luo 5 päiväksi kerran langattomien mikkien. Ja nämä mikit oli päällä yötä päivää näiden päivien ajan. Ja tallensi meidän suhteen eri tasot. Tämän häpeen, katkeruuden, kaipuun. Ja sitten tästä materiaalista mä editoin. Valitsin sieltä eri dialogeja, jotka kuvastaa mun mielestä parhaiten tätä meidän suhdetta, laitoin ne yhteen ja sitten jälkikäteen kuvasin tähän sellaisen tai kuvamateriaalin, joka on niin, että se tukee tämä kuva video tukee tätä dialogia niin, että se on sellaisia paikallaan pysyvä kamera ja se on otoksia siis eri interiöreistä niin, että se on hyvin pitkään vaikkapa 5 minuutin dialogin kohdalla, niin se kuva pysyy samana koko aika ja niin, että se katse voi vaeltaa siinä kuvassa ja saada sitä kautta enemmän näitä yhtäläisyyksiä löytää sitten tähän keskusteluihin.
Onko nämä tilat sulle henkilökohtaisesti tärkeitä? Onko nämä sun kotoa? Tai?
Ne on mun äidille tärkeitä tiloja, joissa hän eniten on. Niin ne on niistä sitten sitä kautta menty kuvaan.
Milja Moilanen mainitsi tässä työryhmän videoteosten teossa. Teitkö sinä, Rosalina, tämän yksin kokonaan?
En kokonaan. Siis mä äänitin sen yksin, mikä on mun mielestä, sitä ei olisi pystynyt tekemään niin, että siinä olisi ollut kukaan muu siinä tilanteessa. Mutta sitten, ja mä leikkasin yksin, koska mä kyllä harkitsin siinä vaiheessa, kun oli niin paljon sitä materiaalia, että se oli aikamoinen koettelemus sitä editoida. Mutta, ja harkitsin jossain vaiheessa, että pitäisikö hankkia joku ulkopuolinen, joka pystyisi ottaa sitä etäisyyttä, kun se on niin hyvin henkilökohtainen, niin että joka pystyisi näkemään sen silleen ulkopuolelta paremmin, mutta sitten se olisi vaikuttanut siihen, ja sitten siinä oli se mustasukkaisuus ehkä melkein jopa sitä materiaalia kohtaan. Ja mulla oli kuitenkin tiedossa, että mitä mä halusin, että kukaan muu ei olisi osannut kuvata sitä meidän suhdetta yhtä hyvin kuin minä sitten laittaa sitä. Mutta mulla on siis kuvaaja, jonka kanssa mä työskentelen, Karoliina Piani, jonka kanssa mä menin sitten jälkikäteen kuvaan niitä eri paikkoja.
Tästä sun teoksesta tuli mulle ihan todella kiusaantunut olo. Mulla oli semmoinen olo, että mä salakuuntelen ja tirkistelen, vaikka mulla oli lupa katsoa sitä. Ja tässä näissä pätkissä, mitä me kuultiin, niin siinä ensimmäisessä sivutaan sitä huostaanottoa, minkä alkoholismi aiheutti, ja tässä toisessa niin äitisi kertoo alkoholismistaan tai myöntää olevansa alkoholisti. Nyt mä mietin sitä, että minkä takia sun äiti suostui tähän mukaan? Tämä on tosi rohkea.
Niin se on, mutta mun mielestä, tai se ei ole mullekaan ihan täysin selvää vielä, mutta se on Eleenä, kertoo sitä, että se on sitä työskentelyä meidän suhteen eteen. Ja että vaikka se meidän suhde on hyvin monimutkainen, välillä jopa siinä rumia piirteitä, mutta silti siinä on, mikä mun mielestä tulee myös tuossa teoksessa ilmi, se, että meillä on hyvin vahva rakkaus toisiamme kohtaan. Ja se, että siinä tuossa teoksessa puhutaan myös katumisesta, niin mä en tiedä, että onko se tällainen, että oliko mun äidin puolelta tämä yksi tällainen ele, semmoinen sovitus, jonka hän halusi osoittaa.
Tytti Rantanen ja Milja Moilanen, minkälaisia tunteita tämä teos teissä herätti?
Joo, no mulla tuli kyllä siis voimakas semmoinen, ei nyt samaistumisen tunne, mutta se tuntui hyvin tutulta se tilanne. On siis kokemusta itsekin niin kuin alkoholistien kanssa olemisesta, niin nämä samat fraasit tuntuvat kyllä toistuvan. Ja mulle ei tullut semmoinen tirkistelyolo, vaan siis todella koskettava teos se oli, että mä katsoin sen tuossa junassa ja itkua väänsin siellä, että se tuntui, se oli niin voimakas ja hienosti tehty. Ja koen, että äärimmäisen tärkeää, siis meillähän on Suomessa niin valtava ongelma alkoholismin kanssa, että siitä pitäisi just näin henkilökohtaisella tasolla puhua. Hieno työ, hatun nosto sillä.
Kiitos. Joo, mäkin kyllä pidin paljon teoksesta ja siinä on ehkä just se, missä on taiteen vahvuus siinä, että sen ei tarvitse kuvittaa nimenomaan suoraan, että ei tarvitse esittää jotenkin sensaationhakuisesti, vaan luotetaan siihen, että ääni voi kuljettaa jopa kuvaa enemmän jotain koskettavaa, mutta siinä mielessä toimii tosi hyvin just se tosi rauhallinen ja staattinen kuvamaailma. Mutta kyllä minulla tuli, tämä osui jotenkin sellaiseen niin jatkumoon ensinnäkin just tässä, että miten mediataiteessa on ihan alusta asti käsitelty henkilökohtaisia aiheita, mutta toisaalta just kun puhuttiin näistä rajanvedoista ja sillan rakentamisista, niin kyllä mulla tuli tästä vahvasti mieleen myös niin kuin kotimaisen dokumenttielokuvan helmiin kuuluva Anu Kuivalaisen Orpojen joulu 90-luvun alusta, mikä nyt ei sinänsä ole mediataidetta, mutta ehkä saa taiteellista dokumenttielokuvaa.
Joo, se on
kyllä
tuttu teos.
Joo.
Mutta mä yritin itse välttää sitä sellaista kiusaantumi, tai että mä en halunnut, että katsojille tulee sellainen tirkistelevä olo ehkä, että, tai semmoinen, että se olisi sosiaalipornoa, ja se on sen takia se oli ihan alusta asti selvää, että siinähän ei näy siis henkilöitä siinä teoksessa, että äiti on poistettu kuvasta, ja se oli ihan siis semmoisen suojelemisen takia, mutta myös, että se syy.
Mutta onhan se ehkä myös joku temaattinen ratkaisu, että tavallaanhan se lapsuudessa äiti on poistettu kuvasta. Mm. Joo.
Mm. Eli tuossa sanotkin jo, Tytti Rantanen, että näitä henkilökohtaisia videoteoksia on tehty aikaisemminkin, mutta kuinka tavallista sitten ihan näin henkilökohtainen ote on? Onko tässä tapahtunut muutoksia esimerkiksi?
Kyllä mä näkisin sen enemmän jatkumona kuin jonain murroksena, mutta nyt tulee heti, että pitääkö heittää joku prosentti.
Ei tarvitse. Eikä pylväsdiagrammiakaan.
Ei, mutta ehkä, niin kuin, ehkä se henkilökohtainen ote on se, mikä säilyy, mutta sitten ne aiheet voi muuttua. Että on paljon tutkittu vaikka henkilökohtaista suhdetta kehonkuvaan tai naiseuteen tai mieheyteen.
Kyllä.
Tai vaikka niin kuin lapsen hankintaan tai lapsettomuuteen.
Jos tämän teoksen haluaa nyt nähdä, niin miten se Rosaliina Paavilainen onnistuu?
No sen näkee seuraavaksi siellä nuoret näyttelyssä sitten maaliskuun 30. päivä.
Joo, muistaakseni 30.
Joo.
Ja siellähän on myös Milja Moilasen videoteos Siivooja.
Joo, kyllä.
Puhutaan siitä seuraavaksi. Tänään Kulttuuri Ykkönen tutustuu siis nykypäivän mediataiteeseen. Äsken keskustelimme Rosaliina Paavilaisen Vereslihaisen henkilökohtaisesta videoteoksesta If you do this, I will call you by your first name instead of mom. Nyt on vuorossa Siivooja, joka on Milja Moilasen videoteos. Tämäkin on henkilökohtainen, mutta eri tavoin kuin Rosaliina Paavilaisen työ. Kuunnellaan ote.
Työpäivä alkaa yleensä 6:00 Takalan Metallista, jossa vietän päivän ensimmäiset 2 tuntia. Se on vittumaisimpia kohteita. Koko rakennus on täynnä pientä metallipölyä ja aamulla rotat tulevat vastaan henkilökunnan kahvihuoneessa. Mutta käyn minä muuallakin. Kehitysvammaisten palvelutalossa, asfalttifirmassa ja näissä toimistoissa. Ihan vaan, jos näitä muutaman mainitsen. Mutta kotisiivous, se kattaa kuitenkin ison osan mun päivästä. Tympääntyneitä kotirouvia, jotka 304 puhtaaksi nuolluissa omakotitaloissaan vaeltelevat huoneesta toiseen, etsien pölyjäämiä päivästä toiseen rakennekynnet napsuun. Ei ole niiden naisten tarvinnut käydä töissä. Ukot hoitavat kaiken. Kelpaisi mullekin. Vaan en minä ole koskaan ollut näyttävimmästä päästä. Eräs asiakas tapasi piilottaa poikansa huoneen nurkkaan yhden paperin palan, nähdäkseen siivottiinko talossa kunnolla. Toisella on tapana jättää WC-istuimen ulkoreunan takaosaan liimattuna yksi hius.
Tässä siis otan noin 8-minuuttisesta Siivooja-videoteoksesta, joka on Milja Moilasen käsialaa. Jotenkin aivan huikea toi musiikin käyttö tuossa alussa. Se vei mut jonnekin 50-luvun Technicolor-elokuvaan, johonkin oikein sellaiseen kauniiseen, missä rouvilla on kellohameet ja sitten miehillä jotkut puvut ja sitten ne jotenkin tanssahtelee jossain iloisesti. Tai ehkä Maija Poppanen elokuvaan tai vastaavaa, mutta sitten se kuvasto, mitä sen musiikin takana oli, niin oli jotain aivan muuta. Milja Moilanen, kerro tämän teoksen synnystä. Miksi valitsit Siivoojan tarinan?
No, mä olen omassa jatkuvassa akuutissa rahapulassani joutunut tekemään paljon siivoojan työtä. Ja aika varhain, kun aloitin ne työt opiskeluiden ohella, niin havaitsin tämmöisen suunnattoman halveksunnan ja siivoojen kaltoinkohtelun. Ja mulle ainut keino jotenkin selvitä siitä oli kirjata ylös näitä tapahtumia. Ja siis tämä videohan pohjautuu tositapahtumiin, mitä mä oon 2 vuoden aikana kirjannut ylös. Ja joo, kun puhuit tästä kuvastosta, niin mä halusin äänimaailman ja visuaalisen kuvaston kanssa luoda tämmöistä ristiriitaa. Myös viedä ehkä katsojan ajatuksia semmoiseen, mitä mä sanoisin, tiettyyn kansalaisihanteeseen, joka ehkä pohjaa just sinne 50-luvulle tai jonnekin tämmöiseen keskiluokkaiseen maailmaan, mutta mihin ei sitten suurin osa ihmisistä ikinä pääse. Joo.
Tämä on niin kuin luokkayhteiskuntakritiikkiä.
On, ja mulla kyllä teoksissa aika vahvana teemana on yleensä tämän tyyppinen kritiikki, ja tulee olemaan jatkossakin.
Tänään itse asiassa juuri pohdin tätä työpaikalla, että minkälainen ihminen jättää esimerkiksi sen WC-pöntön pesemättä? Et kuka ajattelee niin, että täällähän käy siivooja?
Niin.
Että mun oma isoäiti on ollut siivooja käytännössä koko elämänsä. Oli piikomassa ja oli tehtaalla töissä tuolla Alkon tehtaalla. Ja mulla on ollut aina jotenkin ihan itsestään selvää, että kaikki ei kuulu siivoojalle. Niin. Joskin se voi mennä vähän överiksi esimerkiksi hotelleissa, että mä sitten siivoilen niitä pyyhkeitä ja ähellän siellä sitten ehkä vähän turhankin päälle, mutta jotenkin ymmärrän tuon ajatuksen, että miten niin kuin uskomaton suhtautuminen se on, että sulla on tämmöinen näkymätön ammatti.
Niin. Joo, se on hyvin näkymätön ja jotenkin siivoojiin ehkä suurin ongelma on se, niin kuin mitä mä huomasin, on tämmöinen ansojen jättäminen. Se on yllättävän yleistä.
Hiuksen teippaaminen ja sitten oli paperinpala.
Joo, sinitaralla liimattu hius pytyn taakse ja siis tämmöistä aivan absurdia. Ja koska tämä huomasi, että asiakkaiden toiminta meni niin absurdiksi, niin sehän tietty oli sitten mulle tavallaan hyvää materiaalia tuohon teokseen sitten. Mutta niin, no se on siis valitettavan yleistä. Tämän tyyppinen kohtelu, kyllä.
Anna tässä siivoojassa kasvot ja äänen näkymättömille näyttelijä Sinikka Moilasen kautta, mutta kyllä. Sinikan lisäksi tähän työhön osallistui muitakin
kyllä.
ihmisiä.
Joo. Äänisuunnittelusta vastaa Heikki Kareranta, kuvauksen hoitanut Jirka Silander ja leikkauksen Eveliina Pasanen. Ja näyttelijähän on mun äitini, että tavallaan mulla on kanssa tämmöinen äitiyhteys tässä, että joo.
Täytyy sanoa, että ihan mieletön näyttelijä.
Joo, hän on ja viettää tänään syntymäpäiviä.
Nyt saa luvan kanssa lähettää sitten syntymäpäiväonnittelut. No, miten tämmöinen teos teknisesti muotoutuu?
No, mä en tiedä, meninkö mä vähän niin kuin, en ehkä sitä perinteisintä kaavaa, kun tota rakennetaan. Siis 2 vuotta tosiaan keräsin sitä materiaalia ja kirjoittelin ylös juttuja ja lähdin siitä sitten niinku tekstin pohjalta rakentaa käsikirjoitusta ja etsin kuvauspaikan, löytyi tämmöinen hylätty toimisto, jonka sain käyttöön ja siellä sitten kuvattiin päivän verran. Aika nopeasti sain sitten kasaan sen itse kokonaisuuden. Idea oli niin selkeä.
Aavearkin Tytti Rantanen, minkälaisia tunteita teos siivoja herätti sinussa?
Joo, tämä kyllä muodoltaan tosi monipuolinen, että siinä on ensin just tällainen niin kuin tavallaan todistavia kertomuksia tai testimoniaaleja, mutta sitten se lopussa kääntyy vielä niin kuin ironisemmaksi, tietenkin toi on valmiiksi just toi äänimaailma ja kaikki, että siinä on sitten se niin kuin jonkinlainen koulutustilanne, että joo. Ei haluta tällaisia varoittavia esimerkkejä ja jotenkin se on, joo, se on kyllä mainion ironinen, että joo, jotenkin se ironia on kyllä muutenkin tuntuu, että se on tästä hetkisessä yhteiskuntakritiikissäkin vahvasti läsnä. Minulla on kauhean paine nimetä koko ajan joku referenssiteos, mutta siksihän minä täällä olen. Joten nimetään nyt sitten vaikka Martta Tuomaalan Fincycling Soumi perkele, joka on sellainen mahtava sisäpyöräilyteos kuripolitiikasta.
Niin
siinä on ehkä, siinä on ehkä vähän samaa spirittiä, mutta sitten tietenkin eri muodossa.
Joo. Ja Marttahan on käsitellyt siis siivoojaa aiheena myös,
kyllä.
Ja hänellä on tosi hieno monikanavainen teos, joka käsittelee erityisesti niin kuin maahanmuuttajien asemaa siivousalalla, mikä on hyvin tärkeä aspekti siihen.
Joo.
Oletko saanut palautetta siivoojilta tästä?
Olen saanut ihan valtavasti, että kyllä kun mediassa tämä nostettiin tämä teos tuossa viime vuoden loppupuolella esille, niin on tullut ihan suoraa palautetta ja on ollut hirveän lohdullista huomata, että nämä on aika yleismaailmallisia nämä munkin kokemukset. Et just kun puhuit tästä koulutustilaisuudesta, niin tämmöinen tavallaan työpaikan tapa myös saada siivoojat semmoiseen tietynlaiseen alistettuun asemaan. Se koettiin hirveän yleisenä. Just tämä asiakkaiden kohtelu on ollut tosi upea keskustella näistä.
Että videoteoksen lopussa se vähän niin kuin huipentuu siihen, että tämä siivoja osallistuu tällaiseen koulutustapahtumaan, missä hänelle sitten niin kuin yrityksen johtoon tai keskijohtoon kuuluva ihminen sitten opastaa ja neuvoo näitä siivoja ja nimenomaan ehkä niin kuin sanotaanko nyt näin, että se ei ole ehkä ihan nyt kaikkien oppikirjojen mukaista henkilökunnan käsittelyä tämä.
Ei, ja se perustuu kyllä aika tarkkaan oikeaan koulutustilaisuuteen. Joo.
Mitä sä toivot, että tällä teoksella saavutetaan?
No, jonkinlaista julkista keskustelua, miten matalapalkka-alan ammattilaisia kohdellaan, ja pitäisikö heidät nostaa sieltä matalapalkkakuopasta pois. Ihanteellisinta olisi saada jonkinlaista yhteiskunnallista keskustelua siivoojien asemasta, ammatin sukupuolittuneisuudesta, tämän tyyppisistä asioista. Mitä siitä on jonkin verran jo tullutkin ja olen hyvin iloinen siitä.
Nyt mä haluan kysyä teiltä taiteilijat Paavilainen ja Moilanen, että miten teidän teoksenne eroavat lyhytelokuvista?
No, esimerkiksi mun, niin kyllähän se siihen kokeellisen elokuvan tai siihen piiriin myös menee. Mutta ehkä se, että toi mun teos on esimerkiksi sen, tai verrattuna elokuvaan, niin se elokuva yleensä esitetään niin, että siinä on alku, loppu, sä katsot sitä jossain, istut paikalla koko sen ajan salissa, mutta esimerkiksi toi mun teos, niin se pyörii luuppina niin, että sä voit tulla milloin vain katsomaan sitä kesken kaiken ja katsoa mistä kohtaa tahansa ja sitten se, että sä voit poistua myös milloin vaan.
Mm. Joo. No mun teokset kyllä aika paljon, tai niissä ei ole hirveästi eroa lyhyt elokuvaan. Ehkä mä en mene niin perinteisiä kaavoja, koska elokuvan tekeminen on kaavallisempaa ja siinä on enempi sääntöjä. Et siinä on ehkä se mun poikkeavuus, mutta mä teen tosi tarinallista juttua. Kyllä.
Mitä sanoo Tytti Rantanen, voiko näitä edes erottaa? Tai miten järkevää on keskustella siitä, että mikä on videoteos ja mikä on lyhyt elokuva?
Niin, ehkä se riippuu kontekstista tosiaan, että AV-arkissakin on paljon teoksia, joista voi olla vaikka eri versioita. Että on just ehkä sellainen monikanavainen versio, mikä voi olla vaikka 2, 3 tai vaikka 15 eri screenillä galleriassa tai museossa. Mutta sitten jotkut taiteilijat saattaa tehdä yksikanavaisen versio, mikä siis on käytännössä vaikka niin kuin lyhyt elokuva. Että se sitten, että itse aika paljon, vaikka niin kuin Tampereen lyhytelokuvajuhlillakin, tai Tampereen elokuvajuhlilla, joka keskittyy lyhytelokuvaan, että sielläkin on kyllä paljon AV-arkin teoksia, mikä on aina iloista. Mutta ehkä lisään vielä sen, että sitten taas niin kuin tuotantomielessä, tai mä itse pidän tästä brittitermistä kuin taiteilijan liikkuva kuva, että se enemmän keskittyy siihen, että se on lähtöisin taiteilijoista eikä vaikka tuotantoyhtiöistä, mutta että se on liikkuvaa kuvaa siinä, missä elokuvakin.
Keskustelu mediataiteesta ja videoteoksista jatkuu Kulttuuri Ykkösessä. Minä olen Pauliina Krym ja täällä studiossa kanssani ovat nuoret taiteilijat Rosaliina Paavilainen ja Milja Moilanen sekä mediataiteen tuntija Tytti Rantanen. Me keskustelimme Milja ja Rosaliina äsken teidän videoteoksistanne. Nyt haluan keskustella mediataiteilijuudesta. Miten mediataiteilijaksi tullaan? Ja mitä te kaksi olette esimerkiksi opiskelleet?
Kuvataideakatemiassa tilaajan osastolla liikkuvaa kuvaa.
Joo, molemmat ollaan samalla osastolla, kyllä.
Kuvataideakatemian kasvatteja.
Joo. Ja kyllä mä itse aina välillä niin kuin pysähdyn miettimään, että miten mä päädyin mediataiteilijaksi. Mä aloitin siis kuvanveistosta, mutta jotenkin tämä liikkuva kuva vei mennessä.
Oliko vaikeata vaihtaa?
Ei, se oli siis todella luonnollinen vaihdos.
Onko Rosaliina Paavilainen tiennyt aina, että hän haluaa tehdä mediataidetta?
Ei, Se on aina ollut tosi selkeä, että haluaa tehdä taidetta ihan pienestä pitäen, mutta sitten se on ollut jopa niin, että ensin kokeilu maalausta, peistoa, näin, mutta sä et pääse niin helposti esimerkiksi siellä jossain lukion tai yläasteen kuvataidetunneilla kokeilemaan sitä liikkuvaa kuvaa samalla tavalla. Sulle lykätään aina se veisto tai maalaus siihen, että kokeilepas nyt näitä, että löytyy varmaan omaa alaista kautta, mutta niin sen takia mä päädyin itse asiassa vasta Kuvataideakatemiassa liikkuvan kuvan pariin.
Mutta te olette kuitenkin nuoria, että te olette syntynyt tuossa 80-90-luvun vaihteen kummallakin puolella ja silloin ei päässyt, teidänkään ikäiset ei päässyt koulussa kokeilemaan liikkuvaa kuvaa.
Mä oon itse käynyt kuvataidepainotteisen peruskoulun. Meillä oli muutamia animaatiotunteja ja muutamia kursseja elokuvaa, mutta mä koen, että mullakin se tuntui niin hurjan vaikealta, että mulla ei ollut itseluottamusta lähteä ennen kuin vasta yliopistossa kokeilemaan.
Mikä siinä tuntui vaikealta?
No, että täytyy osata se kaikki kameraa ja hallita täysin ja näin, mutta...
Ja ymmärtää kaikki elokuvista tai pitää olla valtava teoriatieto ennen kuin... Niin,
tässähän pitää juuri huomata tämä, että ei voi tehdä mitään, ellei tiedä kaikkea siitä omasta alueesta, eikö niin?
Niin, siltä se ainakin tuntui.
Olisi kyllä ihan hauska tietää, tai mä luulen, että se on ehkä sen asia, mikä on muutoksessa, että voisi olettaa tämän hetken nuoret kouluissa kyllä, että heillä on niin kuin mahdollisuus kokeilla liikkuvaa kuvaa. Ja itse asiassa AV-arkillakin on sellainen niin kuin mediataidekasvattaa.fi-verkkopalvelu, missä niin kuin oppimateriaaleja ja teoksia niin kuin opetuksessa käytettäväksi, ja niihin tehtäviin kuuluu aina myös se, että tehkää luokan kanssa oma versio tästä teoksesta. Okay, että ehkä meillä kasvaa nyt toivottavasti uusi sukupolvi mediataiteilijoita luokkahuoneissa.
Eli nämä ovat ihan Tytti Rantanen vapaassa käytössä?
Joo, kyllä. Ei vaadi nyt enää rekisteröitymistä ne.
Haluan kysyä vielä teiltä, Rosaliina Paavilainen ja Milja Moiranen, että kumpikin teistä on opiskellut ulkomailla, viettänyt ulkomailla aikaa? Ja näin, miten kansainvälistä mediataiteilijan työ on? Voiko se tehdä vaan jostakin pienemmästä suomalaista kaupungista käsin?
No kyllä jonkin verran pitää verkostoitua mun mielestä, tai ainakin se on hyväksi, vaikka mä inhoan sanaa verkostoitua. Mutta
millaus.
niin.
Näin siis Milja Moilanen tai Rosaliina.
No siis itse olin Lontoossa Slade, UCL Slade koulussa viime syksynä, niin siellä mä olin median osastolla, niin siellä pääasiassa kaikki teki videoa. Että siinä osastolla, että meidän koulussahan se sitten jakaantuu niin, että vaikka sä oot tilaajan osastolla, niin sitten saattaa tehdä valokuvaukseen keskittyä tai...
Performanssiin tai...
Niin. Installaatioon, niin.
No mihin te tähtäätte urallanne? Mitä teette seuraavaksi?
Mihin tähdätään? Se on se oma liputuspäivä.
Niin.
Se on hyvä tähtäin, kyllä.
No siis musta olisi ihana työskennellä ulkomailla. Ja haluaisin jotenkin, no ehkä vähän utopistinen ajatus, en tiedä, mutta ehkä nähdä enemmän videotaidetta julkisessa tilassa ja tehdä semmoisia teoksia, joita pystyisi näyttämään näillä sadoilla tuhansilla skriineillä, mitä meillä tuolla kaupunkitilassa on. Se olisi hyvin mielenkiintoinen haaste.
Tämähän tarkoittaa sitä, että ne veisivät tilaa kaupallisilta viesteiltä.
Oi, se ei välttämättä olisi huonoa.
Nyt täällä Milja Moilainen innostuu. No, minkälainen on mediataiteilijan leipäpuu? Miten mediataiteilija saa elantonsa? Entä jos sinä päätytkin, Milja, ohjaamaan mainoksia jollekin monikansalliselle yritykselle, mutta se mahdollistaa asumisen ulkomailla?
Niin,
Nestle, ajattele.
Niin, no ammattitaito ei välttämättä ihan riitä mainoselokuvien ohjaajaksi, mutta en tiedä, paha kysymys.
Niin. Toisaalta jo Roy Andersson esimerkiksi, tämä upea ruotsalainen elokuvan tekijä, niin hän siis tekee edelleen mainoksia, mutta siinä ohessa, vai onko lopettanut kokonaan mainoksien tekemisen nyt?
Mä en varma, että ainakin tuli se pitkä tauko niiden elokuvien välistä, niin kuin 80-luvun se teki enimmäkseen mainoksia.
Mutta siis yksi esimerkiksi siis mun tällaisia suosikkitekijöitä.
Niin,
mutta siis ei... Ruotsalainen elokuvaohjaaja.
Niin. Mutta mä kiirehdän täsmentämään, että ei tokikaan mainosten teolla tarvitse välttämättä mediataide-elämää rahoittaa, että sitten on tietenkin apurahat säätiöt. Mutta se onkin kyllä tärkeä kysymys, että että miten mediataidetuotantojen rahoitusta saataisiin nostettua ja miten mediataiteilijat sitten myös, tai miten he, miten pääsisi käsiksi sellaisiin niin kuin parempiin tuotantotukiin ja rahoituksiin, koska vaikka se mielikuva ehkä mediataiteesta on se yhden miehen tai yhden naisen orkesteri, jossa on niin kuin vaatekomerossa kuvaamassa jotain, niin kyllä myös ihan yhtä lailla mediataidetuotannot voi olla niin kuin vaativia ja kalliita ja sellainen kuin korkean tuotantoarvon tuotantoja.
Eikö Aamos Rexin tämä edellinen näyttely ollut mediataidetta?
Joo, kyllä. Siinä on varmaan ollut isot rahat.
Eikö aika moni videotaiteilija, muun muassa Eija-Liisa Ahtila sekä ainakin Maija, mä en hänestä kuunnellut tiedä, mutta ainakin Maija Blofield on siis perustanut tuotantoyhtiön.
Kyllä.
Sen takia, että sitä kautta pystyy sit helpommin hakemaan apurahoja tai myös elokuvan puolelta.
Nimenomaan, että niin kuin yksittäiset mediataiteilijat voi hakea niin kuin AVEKista rahoitusta, mutta sitten niin kuin elokuvasäätiön tukiin tai tuotantotukeen eri toten pitää olla niin kuin tuotantoyhtiö. Mutta toisaalta se on ihan hyvä asia, jos niin kuin myös mediataiteen tuottaminen sillä tavalla niin kuin ammattimaistuu. Että taiteilijatkin perustaa tuotantoyhtiöitä, mutta onhan sitten taas sellainen tietyssä mielessä henkilökohtainen riski sitten perustaa yhtiö, mutta sitten on myös osuuskuntia myös.
Mä perään kuluttaisin enemmän niin kuin kuvataiteeseen erikoistuneiden tuottajien kouluttamista, että se ei veisi, se tuotantotyön tekeminen ei veisi aikaa taiteen tekemiseltä. Se olisi tärkeää.
Se olisi erittäin tärkeää kyllä. Mutta myös lisätä taiteilijoiden tuottajaosaamista, mutta kyllä ilman muuta tarvitaan myös niin kuin tuotantokulttuurin vahvistamista ihan niin kuin sinällään.
Kyllä. Mitä se ihan käytännössä tarkoittaa, se tuotantokulttuurin vahvistaminen? Mitä se esimerkiksi, Rosaliina, sinun kannalta voisi tarkoittaa, että sulla jotenkin tuotantokulttuuri vahvistuisi? Mitä se auttaisi sinua taiteilijana?
Mä voisin keskittyä enemmän siihen itse luomiseen eikä niihin paperitöihin, joka vie siis todella paljon.
Se vie hirveästi aikaa.
Mitä ne paperityöt on?
Apurahojen hakemista, erilaisten residenssien hakemista, siis jatkuva hakuprosessi on käynnissä, ideointia, veropapereita täyttämistä, tämä on siis peruspaperitöitä, mitä nyt ehkä yksityisyrittäjällä saattaisi olla. Olen opiskelija vielä, että mulla ei ihan itsellekään selkeä tätä.
Niin ja sitten tietenkin se teoksen niin kuin nähtäville saaminen, levittäminen, myyminen, kaikki se, mitä taas niin kuin AV-arkki on perustettu auttamaan. Mutta meilläkin on nykyään jotain 250 jäsentaiteilijaa, niin sitten tavallaan se niin kuin panos yksittäistaiteilijateosta kohtaan ei aina voi olla niin iso kuin ehkä toivottaisi, niin senkin takia mekin, se on tavallaan kaikkien etu, jos tekijät sitten myös tässä niin kuin vahvistuvat tai sitten saavat myös muita apuja kyllä siihen ilman muuta.
Tämä mediataide on kuitenkin kehittynyt ja kasvanut Suomessa. Suomessahan se ensimmäisen kerran ARS 83 näyttelyssä oli laajemmin esillä 80-luvulla, mutta se videotaidehan on syntynyt 60-luvulla. Korealainen Nam June Paik on pioneeri tällä alalla. Hän teki ensimmäiset videoteoksensa Yhdysvalloissa 60-luvulla ja kuului tähän Fluxus-ryhmään, joka oli samoihin aikoihin perustettu kansainvälinen taiteilijoiden, säveltäjien ja muotoilijoiden verkosto. Ja he yhdistivät rohkeasti eri taiteen aloja ja suuntauksia, esimerkiksi visuaalista runoutta tehtiin silloin. Mitkä seikat Suomessa on vaikuttaneet videotaiteen kehittymiseen? Jos ajatellaan, että meillä on nyt 40 vuotta kohta, 80-90-luku, 2000-luku, 2010-luku takana.
No mä sanoisin, että varmaan samat kuin ylipäätään videotaiteen kehittymiseen, missä vain, että se on matala kynnys, helppo väline, ei raskasta tuotantokoneistoa, kaikki tämä yhden miehen tai naisen orkesterus, mistä jo vähän puhuttiin, tällainen spontaani nopea tekeminen, mutta itse asiassa suosittelen kaikille mediataiteen suomalaisesta historiasta kiinnostuneille tästä Sähkömetsä-teosta, joka joitain vuosia sitten on laadittu. Siellä oli hyvin mielenkiintoisesti selostettu, että itse asiassa Suomeen videotaide tuli vähän jälki, tai siis ei tullut niin aikaisin kuin olisi voinut, koska videota pidettiin vähän epäilyttävänä välineenä, koska se tulee Yhdysvalloista. Mutta sitten on tällaisia...
Kerro lisää, tarkenna siis. Mitä? Apua, oliko tämä amerikkalaista hapatusta?
No vähän sellaista oli ilmassa 70-luvulla siinä, missä niin kuin jo Yhdysvalloista tämä oli ihan validi taiteen tekemisen väline. Joo. Mutta se nähtiin ehkä vähän kulttuuri-imperissä. Se on kauheata, jos mä nyt referoin tätä väärin. Mutta tällainen kiehtova mielikuva mulle jäi tuosta sähkömetsästä. Mutta sitten täytyy kyllä myös sikäli... Tässä liputtaa, että niin kuin suomalainen video- ja mediataide on ollut alusta asti tosi kansainvälistä, että on saatu vaikutteet Länsi-Saksasta. Ja sitten 70-luvun loppupuolella Mervi Kytösalmi tai Mervi Deilitz Kytösalmi, nykyään Mervi Kytösalmi Buell, hän lähti itse asiassa sitten Länsi-Saksaan opiskelemaan nimenomaan Nam June Paikin oppilaksi, kun Suomessa ei voinut opiskella videotaidetta. Ja vielä yksi asia, sellainen ihana asia, minkä haluan erikseen vielä mainita, että siinä missä elokuvan puolella naisohjaajien mahdollisuuksia on saatu odotella pitkään ja vieläkään ei ole tilanne kauhean hyvä, niin mediataiteessa tai videotaiteessa ihan alusta asti naisten osuus on ollut vahva nimenomaan näissä pioneereissa, että on niin kuin Marikki Hakolaa, Eija-Liisa Ahtilaa, Moksi Mäkelää.
Mistä se johtuu?
Ehkä se on sitten se, että ei ole tarvinnut vakuutella isoista rahoista päättäviä tahoja sitten, tai en mä tiedä, että on spekulointia, mutta siis no, ehkä tämä kevyempi tuotantokoneisto sitten, että voidaan mennä sisältö ja taide, eikä välttämättä niin kuin showbiz edellä, niin kai se sitten on yksi sellainen mahdollistava tekijä.
Näin siis sanoi Tytti Rantanen, mitä Milja Muironen ja Rosaliina Paavilainen tuumaatte, kuinka paljon teillä on miehiä tai miesoletettuja opiskelukavereita, jotka on videoteoksiin keskittyneet?
No aika 50-50 niin, kyllä, mutta kyllä me tuossa puhuttiin, että niinku kovia naisia, naistekijöitä on nyt kentällä ja alalla todella paljon. Ja kyllä mä uskoisin, että kun taidekenttä ei ole, jos vaikka leffa-alaan vertaa, niin ei ole niin hierarkkinen. On pienempi kynnys lähteä tekemään, on helpompi olla rohkea, sanoisin näin.
Näin siis Milja Muironen. Tänään Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan mediataiteesta ja videoteoksista ja me selvitämme, mitä videoteokset ajastamme kertovat. Minä olen Pauliina Grym. Rosaliina Paavilainen ja Milja Muironen, te olette päässeet mukaan Suomen taiteilijaseuran Nuoret 2019 näyttelyyn töillänne. Te ette ole kuitenkaan ainoita, jotka näyttelyssä edustavat mediataiteilijoita. Käsittääkseni siellä on muitakin töitä tällaisia. Oletteko te ainoat?
Mä en itse asiassa kunnolla tiedä. Meitähän on siis 25 taiteilijaa ja yksi taiteilijaryhmä valittu sinne, mutta mä en oikeasti osaa sanoa, että keitä muita siellä on.
Kun luin näyttelystä, niin siinä sanottiin vaan, että mediataide, videotaide näkyy siellä.
Kyllä siellä varmasti muitakin on.
No, sinä olet Tytti Rantanen, suomalaisen mediataiteen keskuksen AV-arkin ohjelmakoordinaattori ja työsi kannalta ihan varsinaisella aitiopaikalla, mitä tähän mediataiteeseen tulee. Mikä on kiinnostavinta mediataiteen kentällä juuri nyt teidän kolmen mielestä? Aloittaisiko Rosaliina?
Mikä on kiinnostavinta? No, mä odotan, tai siis mun mielestä on, kun Milja aikaisemmin sivuutti sitä, että sanoi, että yksi unelma on se, että julkisessa taiteessa nähtäisi enemmän. Niin mun mielestä se on nyt ollut mielenkiintoista seurata, että kuinka julkisessa taiteessa siis lisääntyy mediataide enemmän. Että sehän on siis tekninen, hyvin usein se tekninen kysymys, että miten voidaan tonne noiden veistosten rinnalle laittaa sellainen kalusto, että se kestää siellä vuodesta toiseen. Mutta siihen on ratkaisuja ja se kyllä mä veikkaan, että 10 vuoden päästä esimerkiksi tuolla on hyvin huomattavasti enemmän nähtävissä näitä.
Ja kyllähän me nähdään tosi paljon videotaidetta arjessamme, vaikka me ei välttämättä huomata. Esimerkiksi kun on vaikka sosiaalisessa mediassa, jossain Instagramissa, kun sä katsot feedia, niin sieltä saattaa tulla videotaideteoksia, joita sä et välttämättä hahmota videoteoksiksi. Mutta niin, mun mielestä tällä hetkellä kiintoisinta ehkä on pelialan ja taidealan fuusioituminen, että miten se kehittyy ja isoja harppauksia siis mennään eteenpäin.
Näin Milja Muironen ja sitten Tytti Rantanen.
Joo, ne on kaikki kiinnostavia kehityksiä, mitä te mainitsitte. Lisäisin siihen, että näin ehkä niin kuin instituutio mielessä Mua kiinnostaa se, miten, tai kaikki tällainen niin kuin itsekriittinen, taidekentän itsekriittinen keskustelu vaikka niin kuin diversiteetistä tai inklusiivisuudesta, että nyt jotenkin aletaan yrittää ehkä paremmin kiinnittää huomiota siihen, että ketkä pääsee valokeilaan ja kuinka moniääninen se kenttä on. Ja ehkä siihen liittyy kanssaan kiinnostava rajanveto, että kun kuitenkin sellainen kuvataidepainotteinen mediataide on helposti ehkä ollut sellaista kuitenkin vähän ehkä poshia tietyssä mielessä, tai siinä on ehkä sellaista painetta, että se on sitten sellaista niinku edustuskelpoista ja hienoa, mutta sitten on kuitenkin tällainen vahva yhteiskunnan juone, vaikka mitä Milja sun teos edustaa, niin ehkä sellaista kiinnostavaa hankaus sitten kanssa syntyy just siinä, että missä se määrittelyvalta on, että kuka on mediataiteilija ja miltä mediataide näyttää, niin siihen mä odotan sellaista niin kuin lisää raikkautta paljon. Kyllä. Ja moninaisuutta.
Onko tällä määritelmällä väliä tekijöille?
Mitäs te tekijät, nuoret tekijät sanovat?
Syvä hiljaisuus.
Niin.
Sille.
Niin. En osaa nyt, kun niin. Vaikean heitit. Osaatko tarkentaa vähän?
Kuinka tärkeää teille on, että teidän työnne katsotaan niin kuin nimenomaan vaikka videotaiteeksi? Tai miten?
No ei se genremääritelmä. Mm. Siis mulle tärkeintä olisi, että mahdollisimman moni ihminen näkee ja kokee teoksen.
Samaa mieltä.
No jos minä nyt kuvaan Tuskafestivaaleilla kännykällä videon ja editoin sitä vähän siellä kekkulissa niin, ja laitan siihen pari filtteriä, niin voiko se olla mediataidetta?
Se riippuu, mikä sun sanoma siinä on, mitä sä haet sillä.
Mutta miten se määritellään, se videoteos? Mikä on videoteos?
Niin, käsin kyllä tavallaan, että mikä ylittää teoskynnyksen.
Kyllä.
Paitsi jos se sun konsepti olisi se, no niin, että jotenkin, no, jos se jotenkin dokumentaarisempi, mutta kyllä mä sanoisin, että se sitten ehkä arvioidaan kuin taiteellisen onnistuneisuuden kautta, mutta tämäkin on, miten sitä sitten arvioidaan.
Kuka sen arvioi, kyllä.
Mutta ehkä joku näkökulman tuoreus tai omaperäisyys olisi kiva juttu siinä teoksessa. Mutta en mä tiedä, siis ei sit voi liikaa ehkä laskelmoida, että niin nyt käsitellään ajankohtaisia kysymyksiä, että siinäkin voi mennä sitten pahasti metsään. Et tärkeintä on lähinnä se, että taiteilijalla on niinku vastuu välineestä ja valinnoistaan.
Kyllä. No, taidehan kertoo ajasta aina jotakin. Sehän voi kommentoida sitä, se voi myötäillä, kritisoida. Mutta mitä uutta mediataide kertoo meidän ajastamme? Rosalina Paavilainen. Mitä se kertoo sellaista, mitä joku muu ei voi välittää?
No, ehkä se, että mä oon kuullut, että jotkut joidenkin mielestä liikkuva kuva, video, elokuva, niin niiden ääreen pystyy helpommin syventymään. Et ehkä johtuuko se siitä, että me ollaan jatkuvasti tällaisen median ympäröimänä, mutta että se vaatii, että se on jotenkin helpommin omaksuttavissa nykypäivän hektisessä ympäristössä.
Niin. Ja mehän ollaan koko ajan jonkun ruudun äärellä, lähes koko ajan. Niin myöskin ne jakelukanavat on ehkä monipuolistuneet. Se on, mediataide on siitä ihana, että se on, tai mä koen, että se on aika tasa-arvoinen. Et on pienempi kynnys katsoa jotain sieltä omalta ruudulta vaikka, kuin lähteä johonkin galleriaan katsomaan.
Eli voisiko sanoa, että se on demokraattisempaa tässä mielessä?
Se on aika jyrkästi sanottu, mutta no, ehkä mä näen, että tulevaisuudessa sinne suuntaan se voisi mennä.
Entä Tytti Rantanen, mitä uutta mediataide kertoo meidän ajastamme?
No esimerkiksi, no nyt on tietenkin pinnalla paljon just ilmastoon ja ympäristöön liittyvät kysymykset, mutta se on tietenkin vain yksi aihepiiri, mutta ylipäätään tällainen ihmisen jälkeisyys tai ihmisnäkökulman kyseenalaistaminen. Mutta oikeastaan oli se ajankohtainen aihe mikä tahansa, niin eniten minua aina ilahduttaa se, että niin kuin mediataiteilijat eivät säikähdä sellaista niin kuin älykästä ja kriittistä käsittelyä, että ne uskaltavat mun mielestä vaatia siltä liikkuvalta kuvalta enemmän kuin sitten jotenkin ehkä kaupallisemmista näkökohdista sitä välinettä käyttävät.
Nyt meidän lähetysaikamme alkaa loppua. Kiitos valtavan mielenkiintoisesta keskustelusta mediataiteilijat Rosalina Paavilainen ja Milja Moilanen ja AV Arkin Tytti Rantanen.
Kiitos paljon.
Ja tämä Nuoret 2019 -näyttely aukeaa Helsingin Taidehallissa maaliskuun lopussa ja on auki pitkälle toukokuulle. Minä olen Pauliina Krymi. Tätä lähetystä olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Tuomas Vauhkonen ja tuottaja Pekka Toikka. Huomenna tiistaina Pietari Kylmälä vieraaksi saapuu opetusministeri, kokoomuksen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen, eli kannattaa olla kuulolla. Ministeri viettää studiossa koko 52 minuuttia, parhaimmillaan 53. Jos et pääse huomenna kello 15 jälkeen radion ääreen, tämän lähetyksen, kuten muutkin aiemmat, voit kuunnella Yle Areenasta.